Пролет Велкова по Дарик Радио.
Двама гости имам, двама приятели, двама художника. Стефан Бошков, Колю Карамфилов, здравейте!
Здравей,
здрасти,
здрасти, Пролет.
И е Пролет.
Ми е много драго.
Ти си тук и ние сме
сега
тук.
Сега се чуда обаче как да обясна причината, поради която вие сте тук. Защото в главата ми е една дума, която вие ще отречете тутък си. Аз не знам с коя друга да я заместя. Обаче моята дума е илюстрация, а вие се оправите нататък и обяснете на хората за какво всъщност става дума. Просто ще кажа как аз разбирам нещата. Двамата самостоятелно, може би и независимо, но вие ще кажете дали независимо
не,
или
не.
Не,
независимо.
Може би зависимо не, един от друг. Добре, но самостоятелно и зависимо един от друг. В продължение на около 2 месеца правят следното. Стефан Бошков прочита за пореден път песните на Робърт Бърдс, вдъхновява се от тях и според мен той прави ни изящни илюстрации към тях. Ключовата дума, с която те няма съгласат, е илюстрация.
Графики.
Графики, yeah. Добре. А, ама добре, да ма си имаме една книга, която е илюстрирана, графиките илюстрират текста.
Значи Пролет, илюстрацията трябва буквално и брутално да вървиш по текста, докато това са асоциации.
Добре.
От текста. Особено пък сонетите на Шекспир, тя па няма стигане. 154 сонета, това е просто е самоубийство.
Да, за Шекспир, графически го илюстрира.
Така, пише отвънка
Колю
сонети.
Карамфилов.
Шекспир, 13 графики.
13 графики,
а,
да.
От тази точка...
Сега дали разбраха нашите слушатели за какво става дума? Имаме две изключително изящни произведения на изкуството.
Библиофилски издания.
Библиофилски, да,
за маняци, издания. За хора с отношение към книгата като такава. Стефан направи на Робърт Бърнс тези тъй наречени графики, аз направих на сонетите на Шекспир. Два прекрасни текста, да ни кажа, едни от най-най-най така прихвалваните в историята на поезията. И Бърнс, и Шекспир. Така че тази точка предизвикателството е много живо и диво. Аз, между другото, преди време, като бях в Япония, говорих с трима световни графика, които казаха, че графиката по принцип вече умира, тъй като печатната техника, принта и всички останали взеха да изяжат графиката като такава. И казаха, може би тя ще живее само в такива издания, библиофилски. По-много, че те ми дадаха тая посок. И аз от години графика не правя, но правя такива книги.
И всъщност това са графични продукти.
Да. Ай сега едно по едно. Как
добре,
така?
Айде,
хем самостоятелно, хем зависимо. Стефан е ти първи.
Значи, това е... Ако
издание.
Говорим като за появата и раждането на тези два продукта, да ги наречем, примерно, е от преди 5 години. Това не е така будни пръчка, пи вино. И всъщност се появиха благодарение на наши разговори с Колю, естествено на маса, и така той ми подхвърли за Бърнс, той ми каза, че прави Шекспир, същевременно Бърнс в случая ми е адски близък, защото не малко пъти съм казвал, в семейството ми беше на голяма почет поезията и той беше един от любимите поети в къщи. И аз от детството си съм запознат с него.
Любим семейен поет.
Абсолютно, да. Семейен фамилен поет. Може да се каже придворен поет. Но малко сме закъсняли. Да.
Той не го знае.
Да. И това, примерно, ето той ме научи от малък, че когато се обръщаме едно момиче, искам да го сваля, да не му дърпам плитките, а просто да му кажа няколко стих. И така...
Работи.
Да, работи това упражнение. И така, че не е от вчера роден проекта, особено пък както и при него, това са едни много отдавнашни срещи. И в крайна сметка те си отлежаваха и стояха в рампамета и в Чекмедже 7 и изведнъж избухнаха и явно точно тази година се появиха.
Там проблема, да направим така сега.
Проблема при създаването на една такава книга е, първо е самото и финансиране. Тъй като продукт е изключително скъп.
Да.
И за наше щастие, ние имаме приятели, които заставаха с, как да го кажа, бартер. Предварително купуваха ненаправения продукт. Реално.
А това е голяма вяра.
И дават пари напред, за да можем с тези пари да произведем тези уникати. Айде така да го наречем. И от тази точка да са живи и здрави тези приятели, които наистина застанаха с гърба ни.
Да.
и не повярвах наистина, в, както го написах и в самите сонети, в толкова трудно за такива подобни идеи време. Във време на тотална криза, духовна, финансова, психическа и физическа криза, грубо казано, да човек да си позволи подобен продукт.
Беше... Аз ще предлагам да направим така.
Добре, беше, че и Недялко Кърнов и Мишо Белчев се, почти се разплакаха, като видях сонетите. Казаха, че това нещо просто е недопустимо.
А защо е важно точно тях да разплачете?
Ми те просто разгледаха сонетите и наистина си казаха как е възможно как въобще ти мини през главата такова нещо, да си го позволиш да го правиш сега.
Това е ужасен лукс, просто не чувам.
Аз пак ще кажа...
А най-вече в България.
Дайте едно по едно сега. Колю, се так моля ти да кажеш за, за това чудо, което е сътворил Бошков, Бърнс, неговите песни и графиките към тях. Значи, разкажи го ти, а пък значи, после Стефан ще разкаже за твоето.
Поради всички хората, които познават Стефан, знаят неговия афинитет към женската, женските прелести. Сега аз не знаех за Бърнс, той ми разказа за неговата съдба, че бил голям женкар. Имал към 9 законно признати деца, доколкото разбрах, а незаконните не се знаят колко са. И Стефан тръгва с едно много тънко намигане с цялата еротика, че жената е основният му така, символ на, на възхита, на прелест и на природа. Самата нейната природа, женската. Аз викам, къде е ръща, бе, нали, цъфнулата ръща, ръщ няма. Всичко е само хубави гърди и ни хубави такова.
В графиките, не в поезията.
Да, да, в графиките говоря. Така че неговият прочит е много тънък, много ироничен, много хубав и изключително изящен. Аз там няма какво да кажа.
Изящен, еротичен, тънък, красив.
Да, това поне по отношение на него.
Аз не смея тук да наслагам думи, защото мисля, че вие сте по-силни в това, което ще кажете за собствената си работа. И сега, в крайна сметка, Бърнс, тук го имаме един път на български, втори път на...
Значи имаме един тираж на български, 55, и 55 на староанглийски език.
Така. Колко струва?
Сега, това са... Значи, вие, това са...
Нищо не струва. 600 евро. Е, какво е 600 евро?
Да.
Нищо не е за 12 оригинални графики.
Без пари.
Ама наистина питам колко струва, защото говорим за нещо, което е безценно. Вярвам, че е така.
600 или на 12, значи по колко излиза една графика?
Защо да го кажем на хората, ако не могат да помислят дали биха могли да проявят интерес лично?
Това казвам
600
евро.
Ето, добре.
Това е. Съжалявам, като получаваш 12 да лимитирани, подписани, получаваш една самостоятелна изложба на Стефан Бошков, реално.
Да.
Като и текста, и той е печатан литография.
Самият текст.
Айде сега,
но
Бошков,
аз да кажа за,
Бошков,
за кой,
кажи
да?
Сега ти да за сонетите на Шекспир, преведени от Свинтила, ти си избрал Колю този, не Валери Петров.
Аз... Валери ми беше по-детско, ми звучеше, не ми пасваше. И много, много сравнявах, дори някой ми даде и трети превод, който е по-съвременен, съвсем не можа да познава
стиховите. Свинтила ти лепна.
Свинтила ми пасна тотално на сърцето.
И сега?
И сега точно, когато говорим за Шекспир, сонетите, тук имаме един тотален бук, голям.
Тотален голям бук, иначе метър. Казано... Колю, кажи, какви са
огромни
книги, тя е голяма, тя е огромна
метра,
книга.
Като отвориш става метър и 20.
Метър и 20 почти. Да. И вътре обаче...
Дървена, вътре, в дървена
кутия,
кутия, да.
Голяма, масивен, един масивен продукт. Когато го отвориш вътре, вече ти преминаваш действително в съвсем друго пространство, след като те поема едно менгеме, което е стиснало букет цветя и може би ти ги подава или може би не ти ги пуска. Тук, понеже Колю поначало работи много добре с поезията, той си има като своя територия, независимо дали е Шекспир, дали е Омар Хайям, дали е Рахнев, няма значение за него. Той просто, поезията тя му е вътре в душата и когато излиза на листа, става нещо омагьосващо и огромно. Един продукт, който действително те блъска в главата и ти не можеш да спреш да го гледаш. Но той се намесва и много деликатно в листовете, които са с текста, където съвсем дискретно се появяват някакви маски, пръски, полутонове, които те закачат и ти си мислиш, че е някъде отхвърлена сянка или нещо друго. Mm-hmm. Или една малка графика, която нещо ти подсказва и ти започваш да я търсиш аджиба къде в текста точно е това нещо. Той е един закачливец и борави много добре с това.
Наколко книгата се чете, преглежда, разглежда с бели ръкавици.
Идеята беше да...
Поначало всички са с бели
ръкавици. И твоите така, защото аз бях на представянето на неговата, това исках да бъде и твоите с бели ръкавици. Там не се пипа с друго.
Идеята беше книгата да стане един лабиринт. Колкото повече потъваш в нея, толкова повече да не можеш да излезеш от нея. Смисъл, такава закачка.
И обязателно отстрани чаша червено вино трябва да има.
Да.
В случай при него бяло.
И да гледаш да не я разлееш върху произведението.
Не, но няма значение. Можеш да разлееш, но да няма мазни твоя
Сега разбрахме, че какво беше придворния поет на фамилията на панагюрската фамилия Бошкова е Робърт Бърнс. Шекспир.
Садово.
Ти защо Шекспир?
Садово Шекспир.
Да.
Не, значи Шекспир по принцип...
Хора живее в Садово, за това е тук сега.
Се смята за те наречената поетична Библия. Ако трябва да бъда честен. Мен мина през главата дори да избера 33 примерно сонета, но един правилен литературовед ми каза, ти ли ще редактираш Шекспир? Така че вика, пускай го в целия му вид. От до. И от тук нататък книгата вече сама стана толкова голяма, както се казва.
111 екземпляра, нали? Така,
111 от 67 нататък ще бъдат на чужди езици. Ще видим дали на сръбски, на руски, на немски, на английски, по 10 книги в... на друг език, не на български.
Не знам дали е приличен този въпрос, но аз продължавам да го задавам за цената.
900 евро е цената на всяка книга.
Има ли вече
има.
Притежатели?
Има. Вече 5 човека си купиха. 4. 5. 5.
Да,
5 човека си купиха.
Не са ли повече?
Не. Много добре за сега.
А да отидем малко към стиховете, ако искате. Малко Бърнс, малко Шекспир. Имате ли?
Не, аз не мога, да цитирам по памет.
Бошко със сигурност може.
Да цитирам?
Да. трябва да имаш някакви слабост.
Естествено.
Към някои от песните повече, отколкото към други.
Те са по-скоро доста и познати някои от песните, така че аз не мога да учудя много слушателите с нещо друго, но естествено едно от най-емблематичните е Финдли.
Той е най-популярно, може би, не знам.
Не, и Цъфналата ръж.
Да, всъщност да.
Но аз тук по-скоро няма да го искам цялото, вече към финал. Веднъж да минеш моя прак, да мина, каза Финдли. И утре знам, ще тропаш пак. Ще тропам, каза Финдли. Ще ти отворя, ала чуй. Отвари, каза Финдли. Не дума някому за той. Не дума, каза Финдли.
Добре се справи, нали?
Как? Супер е.
Така че от всякъде при Бърси прозира и еротиката, и, но и същевременно той има и много патриотични
песни.
Два века
разлика има, доколкото аз смятам, между двамата автори, между вашите двама автори.
Ами,
горе-долу толкова ще дойде, нали?
Не, по-малко.
Сонетите са съвсем друга опера. Там става въпрос за възхитата от красотата на живота. Той като душ са тези сонети. Те изкъпват. Значи, цялата тази мерзение, което има от цивилизация от света в момента, той е толкова като бистра вода. Всеки сонет е като една бистра вода. Изключително ритмично, чисто, изкъпващо усещане.
Знаеш, Коля, също си мислих, с извинение, ти го каза много красиво, но това е нещо, което книга, която, айде да не е твоята, това е изящно произведение, но едно томче сонети на Шекспир, ако имаш край леглото си
да,
вечер...
Да, измивата, бе, само отваряш, който е да ваниш сонет и те изчиства.
Той е като полет, в някаква красота се разливаш такава, абсолютно, която няма нищо общо с това, което през деня си погълнал.
И никога, като... всеки път почитам един същ сонет,
противоотрова за всичко.
Точно.
Ето това и със всяко препрочитане все повече и повече така се обогатяваш душевно.
А това за графиката, дето каза Колю, че е била на път да си тръгне, верно ли? Наистина ли така го мислите? Звучи разтревожващо.
Просто, те самите японци там, които бяха, те са термопрофесори бяха, и те, аз виках на един, му зададах въпроса, как рисуват тези тревички. Значи неговите графики представляват едни стотици треви и листенца. И аз викам, как този човек ненормален ли е да ги рисува на ръка? И той вика, Колю, взе един такова, взе едни треви, сложи ги на един принт, штръкна принтера и вика, е така се прави графика. Видиш ли какво мошенничество вече е графиката? И аз съм фанах за главата. И тогава, отваряйки дума на дума, той каза, вика, че печатната техника до така степен се е развила, че е деформирала самата графика такава. Да, тогава той каза, че илюстрациите на книги, библиофилски издания, да, че графиката може да живее в книги.
Добре, а и двамата казвате 5 години труд, а всъщност за тези...
5 години мислене.
Мислене.
И работа. Мислене, да, добре, ама междувременно и двамата сте правили изложби и много друго сте произвели, така да се каже. Защо този точно продукт иска толкова мислене, ювелирност и на мисълта, и на ръката, и на отношението? Защо?
Значи да ти обясня, ти минаваш няколко пъти през този текст. Значи един път го прочиташ на първо ниво. Тогава почваш да се избистри някакво видение за книга. Има едно второ ниво. Трябва малко да се откъсиш от това нещо, от първото. Има едно второ. Ти сега почнах да рисувам едни малки мини-илюстрации. След мини-илюстрациите даде време да едни фотографии взех да правя. След тези фотографии дойдоха вече логично офортите накрая, които смесих снимки от реалността, в която аз живея, и вече въображението, което ми е в главата. Така че една книга си има нейния си път на такова. Аз като гледах Стефан как студира. Те иллюстрации са фанах за главата.
Той точно, както казах и отде, стои, ти го обмислиш, репетираш го и в дадени момент избухва. Не може да се каже, ето утре сядам и права книгата. Това не става.
Ама защо е по-различно от другата ти работа? Междувременно пак казвам, ти си направил за тия години няколко изложби.
Да, ние сме правили заедно съвместни проекти,
да,
точно това е номера. Не може да бъдеш еднаква в всичко, което правиш. Това е ужасно скучно.
Самият текст, както разбирам, осмисленето,
Пролет, значи,
преобръщането всяка, му в самия теб, явно, че иска...
Да, да избегаш от рутината. Значи, това е много важно. Да, избегаш от рутината. Да. Аз мразя тази дума стил.
Да.
За мен думата стил е почти погребение, лично все едно. Някой ми каза, много хубав стил имаш. Това е
имаме, тук точно, дори когато ти дойде идеята за нещо, независимо дали е графика, дали е живописна, каквато и да е, да се разпростем в областите на визуалните изкуства, ти трябва да си подбереш точно начина и материала, с който ще го правиш. Не може да звучи по един и същ ти начин във всички неща. Не му даваш сила, просто не даваш сила на идеята, която ти е дошла. Ти просто я убиваш, ако я работиш по един и същи начин. И това е, пък и е скучно.
Ето, да, примерно, сонетки за първ път използвах златен офорт. Аз никой не съм печатал в негатив. В смисъл на черен фон с златно мастило, което дава една обърната друга страна. Нощта на Шекспир и деня на Шекспир. Те са две състояния. Едните са нощни, другите са дневни.
Слушам ви и си мисля, колко откъснато, колко отдалечено звучи всичко това, което сега тук си казваме.
На фона на политическите дивоти.
Да, на злободневките. Да, на това.
Това е сладкото.
Как се чувствате?
Да живееш в гадостите и да можеш да се...
Аз честно казвам, много се гордея, защото вчера цял ден работихме с...
Не, изкуството някакси никога... Настрани избутано е. Цял тая тема, целият този разговор, целият интерес, моето впечатление е, че култура и изкуство са последните неща, които днес занимават хората. Вие как се чувствате като произвеждащи такова нещо? И за Майя ще кажеш, разбира се, че не е
любим. За съжаление, живеем в едно изключително динамизирано политическо време, точно в момента, когато се създава нов кабинет, цялата тази дивотия. Но в крайна сметка, без... ние друго не можем да правим. Освен да създаваме духовен продукт. Някакъв, в какъвто и ще да е вид. Така че от тази гледна точка, нека всеки си върши работата. Ние да си вършим нашата работа.
Има си хас, разбира се, аз питам как се чувствате. Така чувствате ли се изтикани, така както разговорът за културата
абсолютно.
Е изтикан?
Културата в момента е хвърлена на бокука, знаете го.
На най-ниското стъпало е сложено просто. Да.
Какво кажеш, Майя, сте си говорили?
Както каза този вид за циганчето, където купавал туалетната на господин Вежди Рашидов. Като му казвал, бат Вежди, виж каква хубава скептична яма съм ти направил. Така че ние живеем в една ужасяваща скептична яма в момента.
Хайде ти го казвам.
Не, това си е стара вид, с който се разправя от времето на Вежди. Така че от тази точка, каква скептична яма живеем. тежка скептична яма. Или, както каза пак моето приятел, че стигане на ми от село Садово, те да вика, много силно НДК има, бате, той бърка ДНК с НДК. Така че, в смисъл, силно му било НДК-то. Така че, дано да не е по-силно НДК-то, да оживеем.
Нека си малко за Садово, наистина, не мислех да ходим там, а щом си избрал ти да живееш, сигурно има причина, това, сигурно значи, е интересно.
Добрата новина за Садово е, че там кмета да е жив и здрав, Митко Здравков, ми подари едно старо училище и ми подари една стая, огромна, студио, което може само да мечтая в София да имам подобно студио с една шведска стена на него. Огромно, катериш просто огромно студио. Катериш. Той каза колкото ти трябват стаи и зиме. Училище пред събаряне, но не го бутат за сега. Изключително готова.
Не мислиш ли нещо да направим от това училище? Не може да така
и
да се.
Ми се иска пленер да правя. Но за съжаление, общината не е много силна финансово. Така че един такъв пленер ще трябва малко по-дълго време да се подготвя. Трябва да се намери един убедителен спонсор. Но би било прекрасно да се направи един пленер там.
Може да се превърне в резидентска програма, някакъв.
Или някаква резидентска програма, да. Но Садово
резидентска,
просто...
Президентска, каква
не, резидентска? Не, нека пъто да си стои там, където му е място. Да. Във всички случаи.
Точно така.
И думички.
Стефан, но, в София ти е в Садово.
И за избори. За съжаление, аз си върва като охлюва, си върва с къщичката на гърба, където ми е телето, там съм и аз. Реално.
А това не те ли обърква още повече? Някакви злободневки тук?
За първи път в живота си някаква... почнах да забелязвам как растат тревичките, смите, смокинките, всичко взех да забелязвам природата, която, за съжаление, преди в динамичния софийски забързан ден въобще не съм си забелязвал.
Ама идваш тук и някакви хора говорят за ни политики, за ни ужаси.
Не, аз си ги слушам, аз гледам редовна телевизия и всичко знам за какво става дума, така че не съм вън от процеса на така.
Ма това са два свята, те един е излишен, май, наистина. Не е ли така?
Енердия, виж, Садово Шекспир, като пуснах ни снимки с едно циганенце с колело, толкова всички целият фейсбук гръмна, толкова е красиво, щастие, едно усмихнато момченце с златно колело. Както направи Стоянчо баща му, взе, че намери златен шпрей, вика, взех шпрайта и го изпръсках. И си направи едно златно колело, умираш от смях, бедняка милионер.
Хич не ми изгледаш да те така пренебрегнати, избутани, изтикани.
Че ние така ли трябва да се държим? Не. Има такива, които се държат.
Не, да
така.
Се държите. Трябва да се държите както си
не,
се държите.
Не, позволявам.
Но не изглеждате не така, така че нещо, има нещо неверно тук в цялата тая работа.
Да.
Има, да.
Искате ли, 2 минути има още, малко да напуснем от този свят садовския с тревичките и да влезем малко в политиката. Ще имаме нов министър на културата. Всеки момент, не се знае кой ще, няма да спекулираме сега. Най-обговаряното име е Майя Вапцарова, но мисля, че няма нужда още от коментар, защото не е факт. Когато е факт, тогава ще се наложи да се коментира. Да. Обаче, какво трябва да свърши той човек, който и да е
първото нещо, аз мога ли да си го представям?
Да, точно така, можеш да си го представиш най-добре.
Значи, първата да работа на един министър, понеже винаги съм знаел, поне съм чувал, че тъй наречен бюджет на Министерството на културата е най-ниският от всички възможни бюджети. 3% ли? Колко беше?
Даже много му даде май.
Мисля, че 3.
Добре, повече процент.
Целият номер е, че един министър на културата трябва принципно да... Просто трябва с другите министри, които са по-силовите министерства от всички да дадат по 1% и тогава културата трябва да...
За какво да отиде този процент? Нали сега, как може да бъдат опропастени тия пари? И как могат да бъдат карани в безсмислени неща? Държавата в културата, къде да стои държавата спрямо културата?
Най-важното нещо е Пролет един път завинаги да вкара този закон за меценатството. Целият свят този закон
е приятел. Аз мисля, че нарочно не се пуска.
Защо
този закон за меценатството, да оставят хората да избират. На къде да дават проценти от данъците си, ги дават било за култура, било за образование, било за болници. Но дадат възможността на този, който изкарва по-големи пари,
да
си един проценти от това, вместо да ги дава, да ги налива директно в машината държава, да ги дава по негово идея. Дали ще е за изкуство,
да, избори по предпочитание.
Ами, тук точно това е, има и един друг въпрос, е както го започна и Колю. Действително този въпрос с меценатството решава проблемите. В следващия момент ще се получи едно богатяване на културата в България, защото тогава ще имат и дарителска форма. Тези неща, които те си правят като колекция, в един момент ги даряват, както са в большинството музеи по света. И така държавата се обогатява и тогава си създава един огромен музей. А сега цели поколения артисти български липсват, просто липсват в пространствата, а стоят някъде в частни колекции или в България, или в чужбина, някой пък се отказаха да работят.
Още, не, каква още държава в културата, освен да приеме този закон, който наистина е много важен и отдавна се говори за него, какво още?
Просто държавата трябва да си обърне внимание на културата и на образованието, защото большинството държави се държат на това нещо.
Това е капитал.
Това е бъдещето, всъщност. И да имат тази
не, то
голем, култура.
Ясно е това. Това е ясно, че културата наистина е пренебрегната и че там трябва да има фокус. Това е също ясно. Въпрос е в какво той да се изразява.
Не, трябва да се развърже.
Без да се бърка ненужно държавата.
Значи не е нужно държавата
дава
да бърка,
пари за глупости.
Тя трябва да, да развърже свободата на тези хора, които имат силата, финансовата струя, както се казва. Да им се даде възможността те да избират на къде да насочат капиталите, вместо да влизат един път държавата, тя пък после да ги разпределя.
И да ги разпределя не,
да,
неизвестно,
неизвестно
как. Неправилно. Видяхме едно огромно яйце подарено.
Добре. Ами приключваме, значи. Какво да кажем сега?
Да
ако, ако харесвате Роба Бърнс
да
и Стефан Божков, имайте предвид.
Панагюрския Бърнс, да, Садовския Шекспир.
Садовски да, Шекспир. А също така и Садовския Шекспир имайте, има се предвид Кольо Карамфилов и неговите графики върху сонетите на Шекспир. Ами благодаря ви.
Успех. И ние благодарим, Пролет.
Уникално е това, което сте направили. Много е красиво. Не сме да добавим други думи. Смятам, че няма да са точни. Хубав следобед на вас и до утре. Чао.
Чао.